Assalomu alaykum. Har bir oilada baxtli turmush qurish uchun yetarlicha imkon bor. Bu maqsad uchun turmush o'rtoqlar birgalikda harakat qilsalar bas. Turmush qurgach er ham, xotin ham amal qilish kerak bo'lgan ba'zi qoidalar bor. Bularni siz bilasiz. Shunday bo'lsa-da, yana bir bor eslatishga qaror qildik. Birinchi qoida: rashk evaziga umr yo'ldoshingizga azor bermang. Napoleon Bonapartning jiyani Fransuz imperatori Napoleon III dunyodagi eng go'zal ayol Tebs grafining qizi Maria Yevgeniya Ignasiya de Montijoni sevib qoladi va unga uylanadi. Ammo bu ayolning haddan ortiq rashki Napoleonni undan uzoqlashtiradi. Shayton o'ylab topgan eng o'tkir og'ulardan biri bu rashkdir. U qora ilonning zahridek hamisha o'ldiradi. Ikkinchi qoida: seving va rayiga qarang. Hayotimda juda ko'p xatolarga yo'l qo'yarman, lekin aslo sevib uylanmayman degan ekan Disraeli. U 35 yoshida 50 yashar, sochiga oq aralagan, boy badavlat bir beva xotinga dilizxor qildi. Uning sevmasligini ayol ham bilardi. Boyliklarga ega bo'lish uchungina uylanayotganini ham. Shuning uchun ham ayol uning fil atvorini o'rganish maqsadida 1 yil kutib turasiz deb shart qo'ydi va bu muddat tugagach unga erga tegdi. Disraelining nikohi dunyoda eng to'g'ri va omadli nikohlardan biri bo'lib chiqdi. Qanchalar kaltabin va vaysaqi bo'lmasin, Disraeli uni odamlar yonida hech qachon tanqid qilgan emas. Biror marta ham xotinini ayblamagan. Bordi-yu, kimdir tanqid qilmoqchi bo'lsa, darrov yonini olgan. O'z navbatida Mary Ann ham Disraeli hayotida eng aziz odam ekanini hech kimdan yashirmagan. Albatta, Mary Ann farishta emasdi, ammo Disraelini erkin qo'yish kerakligiga aqli yetardi. Uchinchisi: befoyda tanqid qilmang. William va Catherine Gladstone'lar 59 yil birgalikda mehr, muhabbat va sadoqat bilan yashadilar. Jamoat ishlaridagi yovuz raqib bo'lgan Angliyaning bosh vaziri Gladston o'z oila a'zolarini hech qachon tanqid qilmagan. U ertalab nonushta qilgani chiqqanida, oilaning boshqa a'zolari hali uxlab yotishgan bo'lsalar, o'z noroziligini bildirishning juda muloyim yo'lini topardi. Baland ovozda yolg'izlik haqidagi qo'shiqni kuylay boshlar. Bu bilan Angliyadagi eng band odamlardan biri ayni paytda yolg'iz nonushta qilayotganini bildirib qo'yardi. Ammo oilada hech kimni tanqid qilmasdi. Baxtsiz nikohlar sabablarini o'rganish masalasi bo'yicha amerikalik mashhur mutaxassis Dorothy baxtsiz nikohlar barcha nikohlarning 50% dan ko'prog'ini tashkil qilar ekan degan va ajralishga olib keladigan bosh sabablardan biri jonga tegadigan befoyda tanqid ekan. Oilani baxtli qiladigan 4-chi qoida bu hurmat, baxt kaliti. Qaysidir gazetada bir rivoyat keltirilgan. Uning mazmuni quyidagicha: kechqurun ishdan charchab kelgan dehqonlar oldiga oshpaz ayol ovqat o'rniga bir bog' pichan qo'yib ketadi. Dehqonlar hayratlanib, jinni bo'lganmi bu ayol? Deyishibdi. Shunda haligi ayol: e'tibor bermassizlar deb o'ylabman. Axir 20 yildan beri sizlarga ovqat pishirib kelaman. Ammo shu paytgacha birontangiz pichan emas, ovqat yeyotganingizni bir so'z bilan bildirib qo'ymadingiz-ku, degan ekan. Demak, oilaviy turmushingizni baxtli qilay desangiz, bir-biringizga samimiy minnatdorchiligingizni bildirib turing. E'tibor ayollar uchun eng ahamiyatli narsa. Gul sovg'a qilish uchun biror sababni kutish shart emas. Ertagayoq kechqurun unga bir necha atir gul olib borsangiz bo'lmasmikan? Yo sinab ko'rasizmi? Bo'lmasa xuddi shunday qiling. Nima bo'lishini o'shanda ko'rasiz.